саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел тойы деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұрғайла ханым. Сахнада алматылық Рустам Қайыртайұлы мен астаналық Иранғайып Күзембаев жолығып сөз қағыстырған еді. Қазір осы қос ақынның сөз сайысын тыңдаңыз.
Шыңғыс қалда талай тұрған қара бет, Шыңғыс қалда таңғы шыққан садақ.